Milé sestry, drahí bratia, prajem vám požehnaný pekný deň. Máme opäť zborový deň, tešíme sa tomu, každý rok ho mávame. Som rád, že v Jamníku konečne, myslím, že po 5 rokoch je opäť zborový deň. Témou dnešného zborového dňa sú slova zo Zjavenia 2. kapitoly 4. verša Návrat k prvej láske. Na tieto slova nám prišiel podať Božie slovo brat farár Vladimír Maťaš, ktorý toho času slúži ako farár v našom v Tatranskom senioráte, v Mládežníckom centre vo Veľkom Slavkove. Dúfam, že som to povedal dobre. Dovolte, aby som ho medzi nami srdečne privítal a poprial, aby Božie slovo, ktoré bude znieť, aby menilo naše srdcia, aby sme tak spolu mohli oslavovať nášho Pána. Vítam všetkých vás, milé sestry, drahí bratia, z Jamníka, Liptovského Petra, aj Vavrišova, nášho jedného cirkevného zboru. Verím, že aj naše srdcia budú otvorené preto, aby Božie slovo nás zmenilo, aby sme aj my boli tými, ktorí budú Božie slovo hlásať okolo seba. Teším sa, že náš milostivý Boh zosiela aj dážď na túto zem. Ďakujeme mu za to a prosíme, aby dnešný deň, dopoludne a aj potom odpoludne, bolo ním samým požehnané.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa za tú možnosť a príležitosť byť medzi vami a poslúžiť vám slovom Božím a službami Božími. Verím, že to bude aj pre vás požehnaný čas. Služby Božie budú, čo sa týka poriadku, klasické. Chcem upozorniť, že po evanjeliu budeme spoločne vyznávať našu vieru. V rámci služieb Božích bude prislúžená aj večera Pánova, ku ktorej ste všetci veľmi srdečne pozvaní. Nech Pán Boh požehná tento náš spoločný čas. Začneme tieto služby Božie v Jeho svetom mene, a to pred spevom Najsvätejší.
Najsvätejší. Tebe, Bože, Otče náš nebeský,
Prichádzame s úprimným vyznaním vlastnej nehodnosti. Vo vedomí mnohých hriechov ťa prosíme, aby si nás obživil a urobil svojimi vyznávačmi. Od teba dostávame každý deň mnoho darov a možností uplatniť ich. Nedopúsť, aby sme nimi pohrdali a namiesto vyznávania teba zapierali. V tejto chvíli ťa oslavujeme za to, že napriek našej nehodnosti zostávaš Pánom naším, že nás prebúdzaš zo sna hriechu a znovu zrodzuješ k životu, ktorý patrí tebe a tak môže byť požehnaný i pre iných. Ako nám, tak ostatným ľuďom daj radosť zo svojho evanjelia a po živote tebou obnovenom príjmi nás do svojho kráľovstva, kde žiješ a panuješ nad celým svetom na veky vekov.
Epištola je napísaná v prvom liste od Jána, v 4. kapitole, v 9. až 19. verši takto. V tomto sa prejavila láska Božia k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska. Nie, že by sme my boli milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať vo spolok. Boha nikto nikdy nevidel. Ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a jeho láska je v nás dokonalá. Podľa toho poznávame, že zostávame v ňom, a On v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a v Bohu. A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska. Kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dúfanlivosť v deň súdu, pretože aký je On, taký sme aj my v tomto svete. V láske nie je to strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo On prv miloval nás. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Teraz si vypočujte dnešné sväté evanjelium, ktoré je napísané v evanjeliu podľa Lukáša v 13. kapitole a znie takto. V tom čase prišli niektorí a rozprávali mu o Galilejcov, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. Ježiš im odpovedal, myslíte si, že títo Galilejci, keďže sa kúpeli, boli väčší hriešnici než všetci ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo myslíte si, že oni 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci než všetci ostatní, ktorí bývajú v Jeruzaleme? Nie. Hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. To si mal figovník zasadený vo vinici. A prišiel hľadať ovocie na ňom, ale nenašiel. Povedal teda vinohradníkovi, a ja už 3 roky prichádzam a hľadám ovocie na tomto figovníku a nič nenachádzam. Vytyni ho, na čo aj tu zem kazí. On mu však riekol, pane, ponechaj ho ešte za rok, až ho okopem a pohnojím, či by azda potom nepriniesol ovocie. Ak nie, vytneš ho. Amen. Pánže Boha, teraz spoločne vyznávajme našu vieru slovami apoštolského vierovyznania. Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponckým Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.
Kazateľ zvestoval dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi pod šírým nebom. Zrazu sa niekto obrátil k okolo stojacému zástupu.
Počuli ste toho kazateľa, čo hovoril? Ja mu neverím ani jedno slovo. Ja verím iba toho, čo vidím. Neverím nejaké peklo, nejaký súd a už vôbec neverím z nejakého Boha. Počas môjho života som nič také nevidel, tak tomu neverím.
Potom sa ujal slova ďalší poslucháč.
Hovorili, že nedaleko odtiaľto tečie potok. Ale to nie je pravda. Vôbec nič tam nie je. Tiež hovorili, že tu rastú stromy a tam vzadu je zelená tráva. Ale ani to nie je pravda. A vraj je tu veľa ľudí. Ale ani to nie je pravda. Teraz si možno myslíte, že som stratila rozum. Ale v skutočnosti nehovorím nič iné ako ten muž, ktorý práve dohovoril. Musíte totiž vedieť jedno. Som od narodenia slepá. Potok, trávu, ani strom som nikdy nevidela. A ani žiadného človeka. Keď teda hovorím, že to všetko neexistuje, pretože to nevidím, v skutočnosti tým len dokazujem to, že som naozaj slepá. Čím viac hovoríte o svojej nevere, tým viac ukazujete svoju slepotu. Nevidíte nič, čo sa týka Boha, pretože ste slepí. Duchovne slepý.
Týmito pár slovami priviedol poslucháčov k zamysleniu. Popierač Boha mlčal. Pán Ježiš Kristus povedal, že prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli. Lebo len Pán Ježiš môže urobiť človeka skutočne vidiacim, lebo On je svetlo sveta.
Niekto je slepý od narodenia, niekto počas svojho života oslepne. Teraz zavrite si oči a skúste so zavretými očami žiť 70-80 rokov. Nevieme si to vôbec predstaviť. A teraz si predstavte, že čo je to tá duchovná slepota. Keď niekto oslepne duchovne, tak stratí väčší život s Pánom Ježišom. A to je na večnosť. Takže nebudeme duchovne slepí. Ďakujem Pánovi Ježišovi, že ma oslobodil od tej duchovnej slepoty, že mi otvoril oči, že mi otvoril srdce, aby som mohol poznať Jeho, aby som mohol žiť a snažiť sa žiť tak, ako žije on. nebudete veriť, ale ako sa to stalo, síce to je na dlho, poviem to v krátkosti, stalo sa to na jednom zhromaždení, na rodinnej víkendovke a nebudete veriť, ale ten kazateľ, ktorý príde po obede, Stano Burka, on tam robil evangelizáciu. Takže pozývam aj na pobede, že možno, že sa aj vás, Pán Ježiš, dotkne. Vlastne viera je z počutia. Neopúšťajme naše zhromaždenia, všetko, všade, kde môžeme ísť, využívajme tie chvíle, či sú to služby Božie, či sú to biblické hodiny, alebo rôzne stretnutia. Možno my sme už nie duchovne slepí, ale keď sa pozrieme okolo seba, vo svojej rodine, alebo vo svojej dedine, že koľko ľudí okolo nás je duchovne slepých. Nebuďme ľahostajní. Jediné, čo môžeme urobiť, je sa modliť za nich. Lebo z mojej vlastnej sily by som to nestal. Tú zmenu v mojom živote urobil Pán Ježiš, takže jediné, On to môže urobiť. Takže modlíme sa za naše dediny, za naše Slovensko, aby aj ostatní mohli poznať Pána Ježiša. Amen.
Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme, že Ty si ten, ktorý otvára oči nášho srdca. Prosíme ťa, daj porozumieť skrze Ducha Svätého Tvojmu slovu, ktoré bude v tejto chvíli zvestované. Amen. Postaňte, milé sestry, milí bratia. Budem totiž čítať Božie slovo, ktoré poslúži Pán Boh dá za základ dnešnej kázne. To slovo je napísané v zjavení Jánovom v 2. kapitole vo verši 1. až 5. Tak to znie. Anielovi cirkevného zboru Efeského napíš. Toto hovorí ten, ktorý pevne drží v pravici 7 hviezd a chodí uprostred 7 zlatých svietnikov. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú a poznal si, že sú luhári. Si trpezlivý. Znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. Ak nie, prídem na teba, pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa nebudeš kajať. Amen. Milí priatelia, dovolte mi hneď na úvod jedno také jednoduché priznanie. A síce, že posledný krát, keď som tak lepšie študoval zjavenie Jána, bolo to tiež v súvise s vašim cirkevným zborom. Niekoľko rodiniek z vášho cirkevného zboru bolo u nás vo Veľkom Slavkove, v tom mládežnickom centre, ktoré mám na starosti na takej víkendovke, myslím, že to bolo niekedy vo februári. A ja som mal pre nich tému a zhodou okolností to tiež bolo zo zjavenia Jána. A bolo to o poslednom, tom 7. cirkevnom zbore v Laodiceji. Poznáte to, ani horúce, ani vlážne vypujem ťa z úst. Rozmýšľal, pozeral som v kalendári, v ktorom roku to bolo a myslím si, že to bolo v roku 2016. Nie som si celkom istý, ale to nie je ani podstatné. Tú vec, ktorú som si pritom ale uvedomil, je, že je to v podstate iba možno 6 rokov a ja premýšľam nad tým, ako veľa sa za tých posledných 6 rokov v živote našej spoločnosti, v živote našej krajiny, možno aj v osobných životoch zmenilo. Musím povedať, že je to až neuveriteľné, v akých turbulenciách a zmenách žijeme. Ja sám som, čo sa týka povahy, celkom flexibilný človek. A ak sa dejú nejaké zmeny, ja s tým nemám až nejaký taký veľký problém. Nevyvádza ma to z miery. Ale musím sa priznať, že poslednú dobu mám pocit, že aj môj život, respektíve okolie môjho života je dosť rozkolísané a mám čo robiť, aby som ja sám nechytil paniku a nebol zľaknutý. Čo sa to okolo nás deje, čo nás čaká, čo príde. A preto si myslím, že je dobré si čítať aj zjavenie Jána, poslednú knihu Nového zákona a skúmať, hľadať, aké posolstvo nám táto kniha prináša. A možno si k tomu zobrať nejaký zrozumiteľný komentár, a nie v strachu a v nejakej senzácii nad tým slovom premýšľať, ale v očakávaní, nádej a radosť. Lebo zjavenie Jána, prorocká kniha, to sú v podstate Ježišové listy písané jeho cirkvi. Ako čítame v prvej kapitole, v tom prvom verši, zjavenie Ježiša Krista, ktorému Boh dal, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. Sú písané 7. zborom v Malej Ázii, čo je, ako dobre viete, dnešné Turecko. Zaujímavé je, že dnes tieto zbory, ktorým sú tie listy adresované, už neexistujú. No v vtedajšom čase bola daná oblasť, kde sa tie zbory nachádzali, kultúrnym a hospodárskym centrom vtedajšieho sveta. Kresťania v tej dobe na tom mieste nielenže čelili vonkajšiemu prenasledovaniu, ale ich viera bola skúšaná rovnakým spôsobom aj zvnútra. Treba povedať, že ľudia v tej dobe a v tom priestore boli veľmi múdri. Z toho priestoru, z tej oblasti pochádza mnoho múdrych ľudí, filozofov. Heraklejtos, ktorého učenie spolu s Mileckou školou Pythagorejcami bolo základom vtedajšej múdrosti, vtedajšej filozofie. Treba tiež povedať, že ľudia v tej dobe a v tej oblasti boli aj technicky zdatní. V tom priestore sa nachádza Artemidin chrám, Diov chrám, všetko veci, ktoré my dnes, ľudia modernej doby, považujeme za divy sveta. Ľudia v tom priestore a v tej dobe boli rovnako aj veľmi náboženskí, keď stavali honosné chrámy tým rôznym božstvom. No a v neposlednom rade tí ľudia museli byť aj bohatí, keď takéto chrámy dokázali aj postaviť. A keď nad tým premýšľam, tak pravdepodobne toto celé je dôvod, prečo Pán Ježiš posiela svoje zjavenie, svoju zvesť, správu práve tomuto kútu sveta. Aby tamojšia cirkev, kresťania, ktorí tam žijú, nezabudli na to, že posolstvo o Ježišovi Kristovi je relevantné, je pravdivé. Aby tamojšia cirkev, tamojší kresťania, nezabudli na to, že skutočným Pánom a Bohom v tom všetkom okolitom svete, v tej múdrosti, v tých stavbách, je najdôležitejší Ježiš Kristus. Naviac toto všetko potrebuje tamojšia cirkev počuť ešte z jedného dôvodu alebo ešte pre jednu príčinu. Ak si študujete biblické knihy, tak prídete na to, že doba napísania tých listov zjavenia Jána sú roky na konci prvého storočia nášho letopočtu. V tej dobe sú už pravdepodobne mŕtvi všetci učeníci Pána Ježiša Krista, možno s výnimkou Jána. Teda prvá generácia kresťanov, ktorá fyzicky zažila Ježiša Krista, ktorá niesla jeho posolstvo s veľkým nápalom a nadšením ďalej, tá generácia tu už nie je. Väčšina z tých ľudí, väčšina z tých učeníkov zomrela martýrskou, teda násilnou smrťou, aby aj svojim odchodom z tohto sveta potvrdili a dokázali, že správa, že zvesť, pre ktorú celý život žili, ktorú zvestovali, že tá správa je pravdivá a že sa oplatí pre ňu aj zomrieť, že Ježiš Kristus je Pán. No a po ich odchode zrazu cirkev čelí kríze nadšenia, služby a viery. A tá kríza sa dá kľudne vyjadriť takou otázkou, či bude aj druhá, aj tretia, a potom aj ďalšia a ďalšia generácia Ježišových učeníkov a kresťanov, či bude slúžiť s rovnakým zápalom, s rovnakým nasadením a s rovnakým nadšením tomuto svetu, ako tá prvá generácia. Toto je v krátkosti taký širší rámec toho, do akého času, do akého priestoru je zasadená tá posledná kniha Nového zákona, Zjavenie Jána. A ja to tu opisujem a hovorím o tom preto, že istým spôsobom mi ten rámec pripomína aj náš dnešný súčasný priestor a čas. Aj my tu na Slovensku žijeme v priestore, ktorý patrí k vyspelejšej časti sveta. Nikdy som si to nemyslel, ale presvedčila ma o tom moja skúsenosť z júla tohto roku, keď sme spolu s mojou manželkou boli zaviesť domov na Ukrajinu do Lvova jednu rodinu, ktorá bola u nás v mládežníckom centre ubytovaná. A priznám sa, že som bol veľmi prekvapený, keď sme prekročili hranice. Lebo som zrazu mal pocit, že sme sa v čase vrátili o nejakých 20 alebo 30 rokov dozadu. 300 kilometrov od nášho domu a my sme niekoľko desaťročí na zemi. Áno, máme svoje ťažkosti, prežívame rôzne tlaky, ale ja sa nebojím povedať, že stále žijeme v tej vyspelejšej časti nášho sveta. A rovnako, čo sa týka času, mám pocit, že je to podobné ako v dobe napísania knihy Zjavenia Jána. Máme viac ako 30 rokov po páde komunizmu. V 90. rokoch, určite si to mnohí pamätáte, sme zažili veľkú eufóriu v duchovnej oblasti. Zrazu sa nám naplnili kostoly, organizovali sa mnohé veľké misijné akcie, prišlo veľké prebudenie. No dnes, 30 rokov po, premýšľame nad tým, kde sa stratil ten zápal. Čo sa stalo, že to zrazu ide tak ťažko? Čo sa stalo, že sa pri sčítaní obyvateľov zrazu musíme obávať a typovať, o koľko nás bude menej? Poďme na tým teraz premýšľať z pohľadu dnešného kázňového textu. A znova si pripomeňme to, čo si myslím, že technicky vieme a poznáme, len sme to vo svojich životoch možno zabudli praktizovať. A síce, že Ježiš Kristus ako Boh a Pán je dostatočný pre život každého jednotlivca, nech žije v akomkoľvek čase a priestore. Anielovi cirkevného zboru efeského napíš, tak začína náš kazňový text. Prvý list zjavenia je teda adresovaný zboru, ktorý sa nachádza v meste Efes. A tu treba povedať, že Efes je fantastický zbor v úplne fantastickom meste. Modernou rečou by sme povedali, že je to hviezdny zbor. Je to zbor, v ktorom by každý úprimne veriaci človek chcel žiť. Založil ho apoštol Pavel na svojej druhej misijnej ceste. Hovoril o tom skutky apoštolov 19. kapitola. 2 roky žil v tom priestore, 2 roky tam kázal. Efes sa mu dokonca stal miestom, takou základnou, odkiaľ evangelizoval najbližšie okolie. Tiež tu pravdepodobne pôsobil aj Timoteus, ktorý vedel viesť ľudí k Božiemu slovu. A tiež apoštol Ján, ktorý je nazývaný aj apoštol praktickej lásky. Sami perfektní kazatelia. A ak by som ešte mal spomenúť dokonca aj katolickú tradíciu, tá hovorí, že pravdepodobne tu dožila aj Mária, matka Pána Ježiša. Efes je teda naozaj VIP zbor, ktorý sa nachádza v jednom z veľmi významných miest tej doby. Je to dobrý a kvalitný zbor. A keď si čítame Pavlov list efeským, tak je zrejme, že to bol veľký zbor, ktorý konal mnoho práce cez rôzne úrady a obdarovania v cirkvi. No po viac ako 20 rokoch od napísania Pavlovho listu do Efesu tu zrazu máme slova, ktoré Pán Ježiš odkazuje tomuto zboru. Poznám tvoje skutky, prácu i trpezlivosť a že nemôžeš zniesť zlých. Aké super svedectvo zrazu tento zbor dostáva. Pán Ježiš hovorí, že on o ňom vie. Pán Ježiš hovorí, že ho vidí, že ho pozná a že nie je pred ním nič skryté. Pozná jeho skutky. Čo by sme mohli inak preložiť aj pozná jeho životný postoj, nasmerovanie, ako uvažuje. Pozná jeho prácu, kde pre slovo práca je v origináli použité slovo rovnajúce sa ťažkej práci alebo námahe. A ono to má aj logiku. V takom veľkom, bohatom meste, ktoré je plné rôznych chrámov a náboženstiev. Robiť misiu a zažívať prenasledovanie, zvestovať Krista, to musí byť naozaj veľmi námahavé a náročné. Človeka to častokrát dá dole. Človek častokrát stráca chuť, sílu, aby to robil ďalej. No, tu v texte čítame, že Pán Ježiš chváli ten cirkevný zbor aj za trpezlivosť, ktorú ináč môžeme preložiť aj vytrvalosť. A to poviem, je znova super vec. Ten zbor robí ťažkú prácu a on ju robí trpezlivo a je v tom vytrvalý. Koľko dobrých zborov alebo projektov v našej cirkvi existuje, ale nevytrvajú. A tak, ako rýchlo začali, mnohokrát aj rýchlo skončia. V Efeze to tak nie je. Ten cirkevný zbor ide ďalej. A oni nezostávajú len pri tom, ale to, čo robia na vinici Pánovej, oni robia veľmi zodpovedne. Nemôžeš zniesť zlých, čítame v texte. Skúšal si ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú apoštolovia a nie sú, a poznal si, že sú luhári. Zbor v Efeze je chválený za to, že to, čo robí, robí dôrazne a robí to zodpovedne. Sú naučení tvrdo a namáhavo pracovať a nie sú ochotní zniesť falošných apoštolov ani falošné učenie. Toto všetko si vyžaduje veľmi veľa odhodlania a veľmi veľa zodpovednosti v živote. Si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Ja keď toto čítam, tak neviem, či existuje ešte kladnejšia charakteristika sporu ako toto. Trpezlivý si, znášal si mnoho pre moje meno, neustal si. Ja dokonca chcem, aby takúto charakteristiku vyžaroval ešte aj môj osobný život. Teraz trochu odbočím a dovolím si položiť otázku. Vie sa aj váš zbor pochváliť takouto charakteristikou? Keď sa pozrieme medzi seba, vedeli by sme sa stotožniť so všetkými tu vymenovanými kladnými hodnoteniami? Alebo ešte inak, ktorý zbor v našej cirkvi by sa mohol pochváliť rovnakou charakteristikou? Vieme, že existuje v našej cirkvi mnoho veľmi aktívnych zborov. Častokrát, ak tú prácu tých zborov nezažijeme osobne, tak ju vidíme na Facebooku a Instagramu. A keď to porovnám so svojím životom, tak musím priznať, že pred niektorými mojimi kolegami sa cítim ako neschopak a lenivec, lebo toľko aktivít robím. Ale napriek tomu neviem, či sa nájde zbor v našej cirkvi s takým renomé, ako má cirkevný zbor v Efeze. No napriek tomu, ako je ten zbor v Efeze vychválený, to ako blesk z čistého neba prichádza výčitka. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Je to ako spodobenstvo o bohatom mládencovi. Toto všetko som, Pane, dodržiaval od svojej mladosti. To je super. Ale jedno mi chýba. Opustil si prvú lásku. V gréčtine protos agape. Ja si viem predstaviť, že ak sa táto správa dostala k veriacim v Efeze, museli sa pýtať, čo táto výčitka vlastne znamená. Čo to znamená opustiť tú prvú lásku? Ak by som to odľahčil, niekto by mohol povedať, viete, kým som sa oženil, mal som 3 lásky. Mám sa teda vrátiť v tej prvej láske? Jasné, že nie. Druhý spôsob, veľmi známy a často používaný, je výklad, že tá prvá láska je naša láska k Bohu, náš vzťah k Bohu v prvých dňoch, možno týždňoch, možno mesiacoch, potom, ako sme nejakým, každý svojim vlastným osobným spôsobom spoznali Krista. Možno si uvedomili jeho moc, jeho víťazstvo, vládu nad našim životom. Určite, ak si na ten čas človek spomenie, tak rád na ten čas spomína a vybavujú sa mu len samé príjemné dobré spomienky. Lebo to bol čas akejsi inej radosti, inej lásky a pokoje. Kedy sme mali možno veľkú chuť a zápal nasledovať Boha, slúžiť. Či toto je stav, do ktorého sa máme vrátiť? Či toto je tá prvá láska, ktorú sme opustili? Niekedy je ťažké na to odpovedať, preto poviem áno, môže to tak byť, že k tomuto zápalu, k tej radosti sa máme vrátiť. No ja, ak dovolíte, k tomu ponúknem ešte jedno vysvetlenie, ktoré mne osobne je najbližšie. Ja často pri slovách prvá láska myslím na lásku k mojej manželke, ktorá tu dnes nemôže so mnou alebo s nami byť. Žijeme v manželstve už 22 rokov a často si spomíname aj na naše začiatky. No ak mi niekto povie, že vtedy na začiatku nejakého partnerského vzťahu to bolo krásne a milé a ako rád by vrátil čas, aby to mohol znova prežívať, tak ja osobne tomu nie celkom dobre rozumiem. Samozrejme súhlasím s tým, aj v našom prípade to tak je, že pred tými 22 rokmi to naozaj bolo veľmi krásne, milé a príjemné. No dnes, po 22 rokoch, musím povedať, že je to ešte oveľa krajšie, oveľa milšie, ako to bolo predtým. Lebo dnes je tá láska, ktorú navzájom v manželstve so svojou manželkou prežívame, je preskúšaná spoločným životom. A máme pocit, že je oveľa hĺbšia, je pevnejšia a krajšia, ako to bolo na začiatku. Preto, ak mi niekto povie, že sa chce vrátiť na začiatok vzťahu, tak tomu nerozumie. lebo ja sa nechcem vrácať na začiatok vzťahu. Ja v ňom chcem pokračovať, chcem ísť ďalej a moja túžba je, aby naša láska nadalej rástla, nadalej mocnila a mohutnila. A rovnakým spôsobom hľadím aj na vzťah s Bohom. Samozrejme, rád sa vraciam a spomínam na začiatky vzťahu. No myslím si, že dnes vo svojom živote som ďalej. A vrátiť sa k môjmu vzťahu k Bohu spred 30 rokov mi nedáva logiku. Preto, ak dovolíte, ja za návrat prvej láske považujem niečo iné. A pomôžem si dvoma veršami, ktoré sme počuli v rámci čítania epištoly z 1. listu Jana zo 4. kapitoly. Verš 10. V tom je láska. Že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás. A poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. A potom ten posledný verš 19., ktorý sme počuli, my milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Milí priatelia, návrat prvej láske v mojom ponímaní je návrat láske, ktorú má Pán Boh ku nám. A nie k láske, ktorú máme my k nemu. Nie moja láska voči Bohu je dôležitá, ale Jeho láska voči mne je dôležitá. A nie moja láska k Bohu ma zachraňuje, ale Jeho láska voči mne zachránila môj život. Chápete to? Vnímate ten rozdiel? Ako keby Pán Ježiš hovoril zboru v Efeze, robíte super veci. Ste perfektný zbor, no zabudli ste na moju lásku ku vám. A z môjho pohľadu to nie je nič výnimočné, ako zabudnúť. Keď si predstavte, za toľké roky kresťanstva nie je určite problém žiť dobrý kresťanský život. Možno robiť aj misiu, tak ako v Efeze, s námahou, vytrvalo, trpezlivo. No nie je to nič výnimočné pri tom zabudnúť, že základom toho všetkého je, že som Pánom Bohom nesmierne milovaný. A možno práve preto sa toľko namáhame a máme pocit, že bez zmyslu, lebo sme ako si vo svojich životoch zabudli na lásku, ktorú má Pán Boh ku nám. Ak je to tak, poviem dobrú správu. Nevadí. Existuje riešenie. A to riešenie je znova v našom texte. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky. A je jedno, či to slovo spamätaj sa budeme vnímať ako nejaké silné zatrasenie nášho života, alebo to budeme vnímať ako jemné napomenutie Ducha Božia. Dôležité je, aby sme využili túto chvíľu, možno aj dnes, dnešného dňa na to, aby sme si uvedomili, ako často zabúdame na Ježišovu lásku ku nám. Ako často zabúdame na to, že Ježišova láska ku nám má byť základom všetkého, čo v našom živote je. Všetkého nášho konania a snaženia má byť základom Ježišova láska ku mne. Nie moja láska k nemu, ale jeho láska ku mne. A preto je dôležité, aby sme sa zastavili, toto si uvedomili a dokázali sa vrátiť k jeho láske ku nám. Aby ona sa stala základom všetkého, čo robíme, čo žijeme, ako jednáme. Preto vás pozývam k tomu, aby sme využili aj čas dnešnej večere Pánovej. Aby naše spamätanie a pokánie mohlo byť aj viditeľné. Mohlo byť jasným svedectvom, že z Jeho lásky, z Tvojej lásky, Pane Ježiši, ku nám, my chceme žiť. Z Tvojej lásky chceme konať skutky, ktoré od nás žiadaš. Z Tvojej lásky ku nám chceme jednať voči ľuďom v tomto svete. Z Tvojej lásky chceme žiť, z Tvojej lásky chceme pretrvať. Zabudol si na prvú lásku? Neboj sa. V pokaní je cesta späť. Aby si nielen užíval tú jeho lásku vo svojom živote, ktorú má Boh k tebe, ale aby si podľa nej dokázal spravovať aj celý svoj život. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme, Pane Ježiši Kriste, za dar Tvojej lásky. ktorá neskončila pred 2000 rokmi na drave kríža, ale trvá do dnešných dní. A tak ako Tvoja milosť, veríme, že sa obnovuje každé jedno ráno. Vyznávam Ti, že a ja vo svojom živote si častokrát Tvoju lásku zamieniam za svoju lásku k Tebe, ktorá je nedokonalá, častokrát je sebecká a nie je schopná sa posunúť vpred. Preto ja veľmi pekne prosím, daj, aby sme každý jeden deň vo svojom živote dokázali žiť z Tvojej lásky voči nám. Aby sme si dokázali pripomínať, že sme Tebou milovaní, že sme Tebou zachránení a toto, aby bolo motivom pre každé jedno naše konanie. Prosíme ťa, pomáhaj nám toto v našich životoch žiť. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť Božia, láska Pána Ježiša Krista, dar Ducha Svätého, nech ja nech zostáva s nami všetkými teraz, na veky vekov. Amen.
Ja som vinný kmeň, a vy ste ratolesti, hovorí Kristus Pán. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde poďakujúc, pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, buď Ti vďaka, že nás nehodných za svojich nasledovníkov voláš, že nám dávaš silu odriekať sa zlého a nasledovať Teba ako jediného vodcu života a dokonávateľa viery. Obnov nás svojim evanjeliom, aby sme sa nebáli vlastných slabostí, lebo Tvoja moc práve v našej slabosti sa stáva účinnou, keď príjmame Tvoju pomoc. O ňu ťa prosíme ako pre seba, tak pre celé spoločenstvo veriacich, pre všetkých, čo ťa vzývajú a oslavujú, teraz i na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.
Krátko ďakujem za to, že som mohol byť súčasťou vášho zhromaždenia, že som vám mohol poslúžiť a všetci kráčame vo svojom živote naplnení a pripomínajúci to, že Pán Ježiš nás miluje. To je hymna silného života.
Ďakujeme bratovi Farárovi za to, že si našiel čas pri všetkých tých povinnostiach, ktoré má v rámci svojej práce, že prišiel medzi nás. On tu zostáva s nami potom aj na obede, aj popoludní, takže budeme mať potom čas s ním sa aj trošku porozprávať, pozdieľať. Ešte na záver chcem, bratia a sestry, povedať oznamy, ktoré sa týkajú nášho zboru. Služby Boží o týždeň, o 14. nedeľu po Svätej Trojici budeme mať opäť celozborové, tentokrát v Liptovskom Petre o 8:45. Po nich bude zadržaný volebný a zborový konvent. Už dlhšiu dobu sa pokúšame zvoliť generálneho dozorcu. Stále sú s tým trošku problémy, takže dúfam, že tentokrát to dopadne dobre a ja vás prosím, aby sme sa za to aj modlili, aby to zlo, ktoré sa deje možno, aj v tomto všetkom, aby nebolo mocnejšie ako tá Božia moc uprostred nás. Závisí to, myslím si, že hodne od nás. Takže o týždeň služby Božie o 8:45 aj s volebným konventom. Detská besiedka bude počas služieb Božích v zborovej miestnosti. Zasadnutie zborového presbyterstva bude zajtra o 18:00 hodine v škole v Liptovskom Petre. Biblická hodina pre dospelých v Petre tento týždeň ešte nebude. Dorast bude v piatok o 18:00 hodine v škole v Liptovskom Petre. Niektorí dorastiaci sa nám už vrátili z víkendov, keď dobre bolo? Paráda, dobre, super, teším sa. Tak dobrého ste sa dozvedeli, naučili, donesiete v piatok na dorast. Ženská skupinka bude v sobotu 17. septembra o 18:30 v zborovej miestnosti na fare. Rodinné spoločenstvo sa opäť stretne v nedeľu o 2 týždne, teda 25. septembra v škole v Liptovskom Petre o 17:00 hodine. Necháme to tak, takže o 17:00 hodine. Ja by som chcela, bratia a sestry, pozvať rodičov, starých rodičov, krstných rodičov, aby ak majú deti vo veku 12 rokov, tak ich prihlásili na konfirmačné vyučovanie. Vyskúšam vás, čo znamená slovo konfirmácia?
Potvrdenie.
Potvrdenie. No už som sa zľakla, že si ideme opakovať konfirmáciu. Prvá otázka skoro. Potvrdiť, utvrdiť. Naša úloha je utvrdiť naše deti v niečom. Máme na to 2 roky, aby sme ich utvrdili vo viere v Pána Ježiša Krista. A prihlasujte svoje deti ku konfirmácii, pozvúte svojich priateľov, aby svoje deti ku konfirmácii prihlasili. A prišiel nám aj list generálneho biskupského úradu s prosbou o oznam na našich najbližších službách Božích. Bratia a sestry, dovolte, aby sme sa vám ako predsedníctvo Evanjelickej cirkvi Asburského vyznania na Slovensku poďakovali za každý finančný dar venovaný na transparentný účet pre pomoc ľuďom z Ukrajiny. Radi by sme vás informovali o nedávnom použití finančných prostriedkov z tejto zbierky. V strede augusta náš koordinátor humanitárnej pomoci Bavanstein, ktorý vďaka podpore Svetového luteránskeho zväzu pôsobí pod hlavičkou ECAU, zrealizoval cestu na Ukrajinu, aby doručil humanitárnu pomoc zakúpenú z vašich darov. Akcia, ktorá sa konala prvýkrát, bola koordinovaná v spolupráci s ukrajinským biskupom Pavlom Švarcom. Zvláštne to napísané. A všetky humanitárne položky, trvanlivé potraviny a hygienické potreby sú distribuované cez miestnych koordinátorov pre konkrétne rodiny. Celkové výdavky boli v sume takmer 10 000 eur. Tieto aktivity sme mohli realizovať iba vďaka vašim finančným príspevkom. Snahou vedenia ECAU aj túžbou biskupa Švarca je opakovanie takejto humanitárnej pomoci 1 až 2-krát mesačne, najmä pred zimným obdobím. Prosím vás preto, ak je to vo vašich silách a možnostiach, o vytrvaní v dobročinnosti. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke ecau.sk. Ďakujeme. Takže to je výzva, prosba nášho predsedníctva, počul sme aj od brata Farára, že tá situácia možno aj v tých oblastiach, ktoré nie sú priamo zasiahnuté vojnou, je ťažká. Nie to ešte v tých oblastiach, kde tí ľudia prežívajú niečo, čo si nevieme predstaviť, lebo asi nik z nás vojnu reálne nezažil. Takže môžeme na nich myslieť podporou, financiami a samozrejme modlitbami. Ofera minulú nedeľu na rodinných službách Božích bolo 104,80 €. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy zborového dňa. V prvom rade bratom a sestram z Jamníka, ktorí pod vedením sestry kurátorky Porubiakovej pripravili všetky priestory potrebné pre zborový deň. Takže vďaka nim môže byť besiedka, môžeme ísť spoločne na obed, môžeme byť aj tu. Takže všetko naozaj je pre zborový deň pripravené. Ďakujem bratom, ktorí zabezpečujú zborový deň po technickej stránke. Včera to tu vyzeralo veľmi zaujímavé s kopcom krabíc a káblov a všetkého možného. Napríklad len ozvučením, kým sa zabezpečí. Takže ďakujeme za to pekne. Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do služieb Božích či poobedňajšieho programu, viac menej dobrovoľne. Takže ďakujem im veľmi pekne a tiež vám všetkým bratia a sestry, ktorí ste sa za dnešný deň modlili. V modlitbách s nami bola spojená aj sestra Zuzana Višná, niekdajšia kurátorka tejto filiálky. A sestra Višná vás všetkých srdečne pozdravuje a s takou vetičkou, že hádam si ešte budú pamätať, kto som, tak som ubezpečila, že určite na ňu pamätám a určite na ňu myslíme, takže môžeme aj na ňu myslieť v modlitbách. A keď sa s ňou chceme stretnúť, tak je momentálne v domove po Vitališovciach, hovorím to dúfam správne, takže môžete ju tam ísť aj pozrieť. Pri východe z kostola sú už dva ľudia, ktorí bolia ruky, pretože držia koláče, ja tu dlho rozprávam však, prepáčte. Takže pri východe z kostola naše drahé milované sestry, možno aj bratia na pekne koláče, srdečne za to ďakujeme. Ponúknite sa, ak veľmi prší, tak naozaj kľudne utekajte do zborovky a tam sa možno rozprávať. Obed je na ihrisku, ak potrebujete odvoz, je to trošku možno nie úplne na blízku, ale zase to nie je veľmi ďaleko, ale ak naozaj prší nejak výraznejšie, tak nie je problém vás na autách odviesť. Ofera po dnešných službách Božích bude venovaná na výdavky spojené so zborovým dňom a po popoludnejšom programe by sme tiež chceli vyhlásiť oferu alebo zbierku, a to pre dom na polceste, ktorú do vašej láskavosti odporúčam. O práce domu na polceste budeme počuť popoludní a práve preto chcem vás poprosiť, aby sme aj popoludní vedeli prispieť do tejto zbierky pre tento domov. A minulý týždeň som to tuším pokazila v oznamoch, tak teraz som to povedala správne však, dom na polceste. Takže ďakujem veľmi pekne. A teraz už bratia a sestry, rozídeme sa v pokoji na chvíľku, s radosťou slúžme Pánovi.